Сёння нямецкі кардынал Рейнхард Маркс быў абраны на трохгадовы тэрмін старшынёй камісіі епіскапатаў краін Еўрапейскага саюза. Ён зменіць на гэтай пасадзе біскупа Адрыана ван Луіна, які кіраваў гэтай камісіяй на працягу апошніх 6 гадоў. Кардынал Маркс быў абраны на заканчэнне вясенняй пленарнай асамблеі гэтай структуры, падчас якой былі абмеркаваны пытанні, звязаныя з інтэграцыяй еўрапейскага кантынента, салідарнасці паміж народамі Еўропы і яе адкрыцця на іншыя кантыненты. Кардынал Рейнхард Маркс нарадзіўся ў 1953 годзе. З 2007 года з'яўляецца арцыбіскупам Мюнхенска-Фрайзенскім. У 2009 годзе быў абраны намеснікам старшыні камісіі епіскапатаў краін Еўрасаюза. У склад калегіі кардыналаў папа Бенедыкт XVI уключыў іерарха ў лістападзе 2010 года.